Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. เรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สรุปไปในอริยสัจ4ซึ่งครั้งหนึ่งพระสารีบุตร เคยเปรียบเทียบว่าสัตว์รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายยอมเข้าไปในรอยสัตว์ของช้างอย่างไรคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทุกข้อต้องอยู่ในอริยสัจ4มีโอกาสหนึ่งพระพุทธองค์เองก็ตรัสไว้ว่าในคำสั่งสอนทั้งหลายของพระองค์มีแต่สองหัวข้อนั่นเอง คือหัวข้อแรกคือทุกข์หัวข้อที่สองคือการดับทุกข์ที่ว่าทุกข์นั่นเราก็ใช้คำว่าโลกก็ได้ คือพุทธองค์ก็ตรัสถึงความเป็นจริงของมนุษย์เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องของสิ่งทั้งหลายและการที่จิตใจของมนุษย์ต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถึงแท้ถาวรในมักแสวงหาความสุขนั้นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวรจึงมีความรู้สึกไม่พอใจมีรู้สึกขาดอะไรสักอย่างรู้สึกไม่ใช่ไม่ถูกอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ยังตรัสว่า ทุกข์ในอริยสัจเกิดเพราะตัณหาซึ่งเป็นความอยากซึ่งเป็นผลของอวิชชา ตัณหามีสามประเภทกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา กามตัณหาคือความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์คือก่อนที่เราจะดิ้นรนจะแสวงหาความสุขทีนี้ต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าขาดความสุขนั้นถ้าไม่รู้สึกว่าขาดถ้ารู้สึกว่าอิ่มแล้วเราจะไปแสวงหาทำไมเราจึงมันจะมีความหวังว่าถ้าได้ความสุขอย่างนั้นแล้วภาวะขาดอะไรสักอย่างจะหายไปแต่ปรากฏว่าเมื่อเราได้สิ่งที่แสวงหาภาวะขาดภาวะพร่องภายในนั้นไม่หายหรือจะหายก็ชั่วคราวและเมื่อไม่หายมนุษย์เราไม่ค่อยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ยอมสรุปว่าแสวงหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จไม่นั้นมนุษย์มักจะสรุปแล้วว่าได้ไม่พอถ้าได้มากกว่านี้หรือคุณภาพดีกว่านี้คล้ายๆอย่างนี้จะดีกว่าน้อยหนึ่งหรือว่าจะได้ก็เลยแสวงหาต่อ ทีนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ประณามว่าใครมีกามตัณหาอยู่ในใจหรือทำตามกามตัณหาเป็นคนชั่วร้ายหรือเป็นคนไม่ดีแต่พระพุทธองค์ก็ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ดูให้ได้รู้เพราะเกิดวิชาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตัณหานั้นมันจะดับไปเองอย่างสมมติเรามีความอยากได้หลายสักอย่างแม้อยากได้มากถ้ามีใครบอกว่าอย่าพึ่งเอาเลยไม่ดีเราก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมหรือว่าใจหนึ่งเชื่อใจหนึ่งก็ยังไม่เชื่อยังอยากลองอยู่เพราะการที่เราไม่แสวงหาสิ่งที่เราต้องการมันจะอึดอัดใจจะขัดข้องใจจริงในประเทศที่ชอบมองอะไรในแง่ของสิทธิให้เป็นว่าเรามีสิทธิที่จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองอยากไม่มีใครมีสิทธิที่จะห้ามความคิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นอโยนิโสมนสิการมากกว่าจะเป็นโยนิโสมนสิการไม่คุ้มว่านำไปสู่อกุศลจิตมากกว่ากุศลจิตกลายเป็นว่าสิ่งใดที่เขาห้ามยิ่งอยากได้เพราะเป็นสิทธิ ในพระพุทธเจ้าให้เราสังเกตความรู้สึกของตัวเองอย่างในขณะที่เกิดความอยากขึ้นมาในจิตใจของเราในขณะอยากได้เกิดขึ้นให้เราสังเกตว่าความรู้สึกนั้นเป็นทุกข์ก็เหมือนทิ่มแทงจิตใจเลยมันไม่สงบแล้วนะเพราะมีตัณหาแล้วไม่สงบจากนั้นก็มีการแสวงหาสิ่งที่อยากได้แล้วแรงความต้องการดันอันตรายไหมก็อันตรายได้เพราะว่าทำให้เรามักจะยอมอนุโลมในเรื่องศีลธรรมคือความต้องการจะอยู่เนื้อศีลธรรมได้ง่ายและความรู้สึกต่อคนรอบข้างก็มักจะเปลี่ยนถ้าเรากำลังแสวงหาสิ่งที่อยากได้ยากที่จะมองคนอื่นเป็นเพื่อนแต่เราบางจะมองว่าเป็นคู่แข่งหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเหยื่อที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะได้สิ่งที่อยากได้นั้นตัณหาหนึ่งทำให้เราไม่สงบตั้งแต่วินาทีแรกสองในการแสวงหาตราบใดที่ยำไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ไม่สงบไม่มีความสุขสองความคิดจะเพี้ยนไปอย่าง เฉพาะความคิดในเรื่องการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะอ่อนลงที่เราก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษแต่เวลาคนทำความชั่วอย่างที่ได้กล่าวถึงเมื่อคืนนี้ก็ยังอยากจะมองด้วยเองว่าเป็นคนดีหรือก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างอย่างว่าที่ทำอย่างนี้มันทุกคนก็ทำนั่นแหละทำเหมือนไม่ทำไม่ได้หรอกก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ควรจะมองว่าดีหรือยอมรับได้เพราะคนอื่นเขาทำแต่คนอื่นเขาทำหรือไม่ทำนะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเราทำไหมคนอื่นเขาโง่เราก็ต้องโง่ด้วยไหมทำอะไรโง่เอาข้าพเจ้าต้องโง่ด้วยเสียเพราะใครๆก็โง่มันก็คงไม่คิดอย่างนั้นแต่ทำไมเรื่องความการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อ้างก็ได้นั่นไอการที่จะหาทางลัดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าอ้างว่าไม่มีทางเลือกอย่างนี้มันก็จำเป็นจะต้องอย่างนี้ไม่งั้นเอาตัวไม่รอดมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือแล้วบางทีคนก็บางคนก็จะอ้างความดีเราจริงเราก็ทำความชั่วในเรื่องนี้แต่ทำไมไม่มีใครพูดถึงความดีอย่างอื่นที่เราทำทำไมมันโจมตีความไม่ดีในเรื่องนี้ในบางทีคนทำความชั่วเพราะอยากได้ก็จะอ้างความดีที่เคยทำไว้ก็หมายความว่า ความไม่ดีนั้นที่จริงมันก็ดีอยู่หรือว่าเมื่อเทียบกับความดีมันนิดเดียวนิดเดียวนั้นเพราะทำความดีแล้วเราควรจะมีสิทธิ์ทำความชั่วบ้างอย่างที่คนที่ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองเขาก็โกงกินเงินเขาว่าโกงก็จริงแต่ในเมื่อเขาทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากมายแค่นี้ก็แลกนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วอันนี้ก็เป็นตามหลักที่ว่าเพราะทำความดีบ้างข้าพเจ้าควรจะมีสิทธิ์ทำความชั่วด้วยมีเหตุผลของพานไม่ใช่เหตุผลของนักปราชญ์นั้นจะสังเกตว่าเมื่อมีตัณหานี่มันเป็นไวรัสอยู่ในสมองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเพี้ยนเพื่อจะรับใช้ตัณหาศีลธรรมก็จะเพี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรับใช้ความต้องการของเราเพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่ชั่วเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีทางเลือกเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นต้นอย่างไรก็ตามระหว่างการแสวงหาสิ่งที่ต้องการมันก็ต้องเครียดเหมือนกันเพราะบางทีถ้ายังไม่ได้นะมันก็ยังมีความสงสัยและความกลัวความกังวลว่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สิ่งที่อยากได้อย่างที่แรกนี้มีความสุขเหมือนกันแต่ความคิดผิดตรงนี้ก็คือการดวนสรุปว่าความสุขที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ได้ซึ่งถ้าเราดูให้ดีก็น่าจะสังเกตว่าความสุขนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนมากก็คือความผ่อนคลายความเครียดในการแสวงหาสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอยู่ที่สิ่งที่ได้เท่าไหร่แล้วเมื่อได้แล้วไม่นานความสุขก็จะอ่อนลงอยู่ในส่วนหนึ่งเพราะคนเราจะมีความสุขอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปไม่ได้และความทุกข์อย่างอื่นก็จะแทรกแซงเข้ามาความทุกข์ในการดูแลรักษาความหึงหวงความกังวลว่ามันจะพลัดพรากจากเราและในที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้ก็ไม่สามารถระงับความทุกข์ในใจเราได้และในที่สุดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากเราหรือเราพลัดพรากจากมันนั่นก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าต้องห้ามปรามนะบอกว่าไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมอะไรไอ้การประนามบาปกรรมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนที่ได้ผลการที่ว่ามันไม่ดีมันแย่มันอย่างนี้เราระบายอารมณ์ไปวิพากษ์วิจารณ์คนไม่ดีหรือความไม่ดีในตัวเราเองก็ไม่เห็นเกิดผลที่ต้องการคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเราพิจารณากระบวนการแสวงหาเสวย สิ่งที่ต้องการตลอดถึงการผลัดพรากจากสิ่งนั้นในที่สุดแล้วแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมได้อะไรบ้างเป็นกำไรพุทธองค์จึงจัดไปว่าจะเห็นว่ากำไรมันน้อยโทษมันมากสำหรับพุทธชนที่ไม่เคยศึกษาชีวิตไม่ได้ศึกษาธรรมชาติอย่างประณีตพอหรืออย่างละเอียดพอนั่นก็จะต้องรู้สึกว่าความกำไรมากกว่ามันคุ้มค่าแต่พุทธองค์ท้าทายว่าให้ดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือทีนี้ในความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นซึ่งก็มีอยู่บ้างกระตุ้นประสาทมันก็มีความสุขแบบหนึ่งแต่ก็มีข้อสังเกตว่าต้องค่อยๆเพิ่มการกระตุ้นเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the law of diminishing returns คือ input ต้องเพิ่มเรื่อยๆเพื่อจะได้ output เท่าเดิมยาเสพติดก็ตัวอย่างที่ดีต้องเพิ่มเพียงแค่เพื่อรักษาผลดังเดิมดังความรู้สึกในความถูกความผิดศีลธรรมก็มักจะโอนลงมากเพราะการเสวงหากามสุขการขัดแย้งในครอบครัวการขัดแย้งในชุมชนแม้จนกระทั่งความขัดแย้งในสถาบันของศาสนามันก็เกิดขึ้นเพราะกามตัณหามาก ดังพุทธองค์จึงให้เราเห็นโทษว่าโทษมากกว่าคุณถ้าเรายังเห็นว่าคุณมากกว่าโทษยากที่จะปล่อยวางได้ส่วนภวตัณหาภวตัณหาคืออยากมีอยากเป็นนี่ก็เป็นความอยากเกี่ยวกับภาพพจน์ภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีอะไรเป็นต้นแต่อย่างในสมัยปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากถ้าสัมภาษณ์ถ้าถามว่าจบการศึกษาแล้วอยากเป็นอะไรสมัยก่อนอาจจะบอกว่าอยากเป็นหมออยากเป็นนักกีฬาอย่าเป็นนั่นอย่าเป็นนี่หลังๆนี่เปลี่ยนเพราะว่าอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่ได้ไปมองในแง่ของอาชีพการงานต้องการให้คนรู้จักทีนี้ความต้องการเป็นที่ยอมรับของเขาเป็นที่เคารพของเขาเป็นที่รักของเขาเป็นที่รู้จักของเขานี่แหละเป็นพวกภวตัณหา ซึ่งก็ทำให้จิตเป็นทุกข์ทันทีเพราะว่าถ้าเราต้องการในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และควบคุมน้อยเราก็พร้อมที่จะผิดหวังพร้อมที่จะทุกข์ผู้ที่อยู่ด้วยภาวะตัณหาที่ก็จะเอาความสำคัญอยู่กับภาพลักษณ์มากกว่าความจริงที่ความจริงเป็นยังไงช่างมันขอให้มันดูดีแล้วกันบางสิ่งบางอย่างก็ควรจะทำก็ไม่ทำก็กลัวจะดูไม่ดีบางสิ่งบางอย่างนะมีประโยชน์มากแต่ไม่ทำเพราะกลัวว่าถ้าทำไม่สำเร็จแล้วก็จะเสียหน้าคนอื่นจะหัวเราะก็เลยไม่ทำอันนี้ภาวะตัณหาจึงทำให้ชีวิตเราแคบทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ควรจะเข้าถึงควรจะได้ไม่ได้เพราะจะมีเงื่อนไขว่าทำได้เฉพาะในสิ่งที่ไม่มีผลกระทบต่อภาพพจน์ภาพลักษณ์แต่เราต้องพยายามให้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะตัณหาอย่างนี้นี่พุทธองค์จึงตรัสให้เราเอาความถูกต้องเป็นหลักลุ่มโพชาเองได้ชอบพูดว่าธรรมะคือความถูกต้องเวลาจะพิจารณาว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ควรจะเอาความถูกต้องเป็นหลักตัดสินมากกว่าอย่างอื่นว่าทำแล้วถูกต้องไหมไอ้เรื่องถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็อย่าไปสนใจมันแต่ที่สำคัญก็อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรก็เป็นข้อมูลที่เราควรคำนึงถึงบ้างคือไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่เกรงใจใครแต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งใดถูกต้องแล้วและไม่ใช่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองกลั่นกรองความคิดของตัวเองดีๆแล้วก็เทียบดูกับคำสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องบางทีทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องอดทนเพราะอยู่ในโลกต้องอยู่กับโลกกระทำหน้าที่การงานของเราได้ทำยังไงทั้งจะดีที่สุดแล้วไม่บกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวอันนั้นหมายได้หมายความว่าเราจะพ้นจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผู้ทำความดีก็ต้องเจอปฏิกิริยาต่างๆเป็นธรรมดาทำความดีแล้วบางคนก็อนุโมทนาโดยใจจริงคนบางคนต้องอนุโมทนามาด้วยการหวังผลประโยชน์ประจบประแจงสอบพร เขาไม่ได้อนุโมทนาจริงบางคนเฉยๆไม่สนใจไม่เห็นเป็นเรื่อง ดีตรงไหนบางคนก็อิจฉาบางคนก็รังเกียจไม่พอใจพอขัดผลประโยชน์เขาเพราะนั้นเราก็ทำความดีโดยการรู้เท่าทันว่าความดีจะต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบหลายอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทีนี้บางทีคนทำความดีแล้วก็มีคนอิจฉาบ้างคนกล่าวหาว่าจิตนาไม่บริสุทธิ์ทำความดีเพื่ออยากดังทำความดีเพื่ออยากได้ผลประโยชน์บางอย่างเป็นต้นแล้วเราจะไปน้อยใจทำไมว่ามันธรรมดาธรรมดาของคนต้องพยายามให้เห็นเป็นธรรมดาอย่างเช่นสมมติว่าเราเข้าไปในป่าแล้วเข้าไปในอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วยุงกัดก็ไม่มีใครอยากให้ยุงกัดแต่ว่าเพราะยุงกัดเนี่ยเขาคงไม่มีคิดว่าทำไมเขาไม่อยู่ในป่านี้ยุงยังกัดอยู่ได้ก็ไม่มีใครคิดรู้อ้าวว่ามันเป็นที่อยู่ของมันมันมาอยู่ในที่ของมันมันก็ต้องกัดตามสัญชาตญาณตามธรรมดาของมันแล้วมาเจอคนมากัดเราคนมาว่าเรามันจะไปว่าเขาทำไมก็เป็นธรรมดาของคนประเภทนี้เห็นไหมแล้วเข้าไปในป่าแล้วก็ไม่มีใครบังคับแม้ว่าเจอยุงก็ธรรมดาสมน้ำหน้าหรอกที่มันเข้ามาทีนี้ว่ามันเจอคนหลายประเภทสมน้ำหน้าแล้วไม่มีใครบังคับให้มาเกิดเป็นมนุษย์เราสมัครใจมาเกิดสมน้ำหน้าแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็คือเราเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบเลยว่ามันลำบากไอ้ที่มันทรมานใจก็ผมรู้สึกว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แม่ทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์แท้ๆทำไมเขาอย่างว่าเราได้สงสารตัวเองมันก็ถือว่าธรรมดาของคนโลกมันเป็นอย่างนี้โลกกระทำก็เป็นอย่างนี้ที่นี่เราก็ทำความดีแล้วพุทธองค์บอกว่าผู้ที่อยู่ด้วยศีลธรรมเป็นผู้ที่มีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายเรียกว่าอาริยกันตศีลคือเป็นผู้ทรงศีลเนี่ยจะให้เป็นที่พอใจเป็นที่เคารพนับถือของคนทุศีลทั้งหลายได้ยังไงถ้าเราเป็นที่นิยมของคนไม่มีศีลธรรมมันก็น่ากลัวเหมือนกันนั้นเราไม่ควรจะหวังอย่างนั้นไม่ต้องการมีภาพลักษณ์อย่างนั้นแต่ให้เราต้องการเป็นผู้มีอริยกันตศีลศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายเทวดาก็ยังอยากให้กำลังใจคนดีอย่างเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะก่อนปฏิบัติธรรมไปดูในพยากรณ์อากาศเพราะว่าฝนตกทุกวันทีนี้ฝนไม่ตกเลยพรุ่งนี้พอจบวิชีจะดูที่ว่าจะเป็นยังไงเทวดาที่หวังดีต่อมนุษย์มันก็มีนะเวลากล่าวถึงอมนุษย์ส่วนมากเราก็จะได้กล่าวถึงแต่ผีเปรตไอ้อมนุษย์ที่น่ากลัว แต่อมนุษย์ฝ่ายดีไม่ค่อยได้กล่าวถึงเหมือนในหนังสือพิมพ์นะข่าวมีแต่ข่าวไม่ดีซะส่วนใหญ่ข่าวดีไม่ค่อยได้กล่าวถึงเหมือนอมนุษย์หามนุษย์ฝ่ายไม่ดีก็มีแต่คนกล่าวถึงอามนุษย์ฝ่ายดีก็เทวดาเนี่ยมันไม่ได้กล่าวถึงดังนั้นให้เราจึงเอาเรื่องนี้เป็นบทวิชาบทศึกษาไอ้การที่เราต้องการคนอื่นมองเราอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีอิทธิพลกับการตัดสินการปฏิบัติของเรามากน้อยแค่ไหนการที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นอันนี้ก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่ถ้าทำให้การรักษาศีลของเราอ่อนไปมันก็เป็นโทษแล้วดังการนั่งสมาธิภาวนาการฝึกจิตในรูปแบบพอเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่นานสมุดทั้งหลายก็หายไปเลยสมุดว่าเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้สมุดแม้แต่สมุดว่าเป็นชายเป็นหญิงก็ไม่รู้สึกมีแต่ธรรมชาตินี่คือโลกที่เป็นจริงฮะดินน้ำไฟลมรูปเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในภาพพจน์ต่างๆรู้สึกเป็นเรื่องมายาที่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเผื่อแผ่มีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นต้นจะไม่ขาดเพื่อนหรอกจะไม่ขาดเพื่อนที่ดีเราจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญจะให้เป็นที่นิยมของคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเรื่องทางโลกเราก็อนุโลมในสิ่งที่อนุโลมได้บางทีเราก็ถ้าเป็นผู้หญิงเรื่องการแต่งตัวเรื่องบางอย่างก็เป็นความคาดหวังของสังคมงั้นก็เป็นการเล่นละครแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากแต่เราก็ไม่เอาตัวเราไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นไม่เอา ถ้าถามว่าศักดิ์ศรีของเรามันอยู่ตรงไหนอันนี้บางทีกล่าวถึงอัตตาตัวตนก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่เราพูดถึงศักดิ์ศรีก็ได้ ทีนี้ ทุกวันนี้ศักดิ์ศรีของคนมันก็อยู่ในที่ไม่ค่อยสังสรรค์เท่าไหร่แต่ถ้าเราถือว่าในการเป็นชาวพุทธศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ความพยายามละบาปกรรมความพยายามบำเพ็ญกุศลการพยายามชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นจะทุจริตเราก็ถ้าเราเป็นสังคมสัมมาทิฏฐิเราก็ควรสร้างค่านิยมว่าคอร์รัปชันความการโกงกินต่างๆเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีมากได้ฮะได้กำไรแต่ว่ามันเสียศักดิ์ศรีเลยคือความรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีมันเป็นพลังอย่างหนึ่งแต่เราสามารถเอาพลังนั้นเอามาใช้ในทางดี
ก็ให้พฤติกรรมที่เป็นโทษต่อสังคมว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีคนนั้นนะเขามีเงินมีทองมากแต่ไม่มีศักดิ์ศรีเลยมันทำอย่างนี้มันหมดศักดิ์ศรีหมดราศีเลยมันน่าละอายในเรื่องฮิริโอตัปปะอันนี้ทุกวันนี้มันอ่อนอ่อนไปมากเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นคนทุจริตชาวพุทธทั่วไปไม่เห็นคนทุจริตรู้สึกอุ้ยทำอย่างนี้มันน่าละอายเราชินซะจนมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังเมื่อวันก่อนก็พูดถึงว่าเมื่อวานนี้ก็พูดว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจเรื่องรักความเจริญรักความเสื่อมเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนรักความสุขรักความทุกข์เป็นต้นความละอายตัวบาปความเกรงกลัวกลัวตัวบาปจะต้องปรากฏชัดเห็นการ เห็นการผิดศีลอันนี้เรารู้สึกสยดสยองเลยฮะมันถึงขั้นนั้นโอ้น่ากลัวเหลือเกินนะถ้าทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นมันก็ลอยไปตามกระแสโลกค่านิยมของพุทธชนค่านิยมของผู้มีกิเลสนั้นเรานักปฏิบัติเป็นผู้ทวนกระแสทวนกระแสความงมงายเพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ต้องไปเชื่อตามที่เขาโฆษณากันเขาชักชวนกันให้เราดูของเราเองว่าอะไรเป็นอะไรเอที่เขาว่าอย่างนี้เนี่ยจะมีความสุขมันสุขจริงหรอพอเราดูจริงๆมันไม่ใช่แต่ดูซิว่าข้อบกพร่องในของคนแสวงหาความสุขบางอย่างแล้วก็ต้องอวดให้คนอื่นเห็นทำไมจะต้องอวดเพราะถ้าไม่อวดแล้วมันคงไม่ค่อยมีความสุขกับมันเท่าไหร่คือความสุขไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นแต่ความสุขก็ขึ้นอยู่กับการประกาศให้คนอื่นเห็นว่าเรามีสิ่งที่เขาไม่มีแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเรายังไงฮะถ้าเราต้องมีความการอวดคนอื่นจึงจะมีความสุขได้นั้นเราก็ศึกษาเรื่องตัณหาเรื่องกามตัณหาคุณของมันถ้าไม่มีคุณซะเลยก็ไม่มีใครหลงกับมันมันก็ต้องมีคุณแต่พุทธองค์บอกว่าปริโทษข้อเสียทุกข์ที่ตามมามากกว่าคุณเยอะเลยหลายเท่าตัวภาวะตัณหาแล้วก็มีโทษมากกว่าคุณนี่วิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นตัวนี้เราจะเห็นชัดในเมื่อเราเจอทุกขเวทนาใช่ไหมเราก็ได้คุยเรื่องนี้แล้วว่าเมื่อมีปวดหลังปวดขาปวดอะไรฮะคือไอ้ที่มันทรมานจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเวทนาทรมานมันทรมานที่ไม่อยากมีเวทนาไม่อยากจะต้องเจออย่างนี้น้อยใจแม้อุตส่าห์คอยจะเข้ารีทรีตของงานฉันชัยสาโรเป็นเดือนแต่พอมาถึงแล้วมีแต่ปวดเข่าปวดหลังเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านสักที มันมีวันหนึ่งมีอาจารย์วิปัสสนาคนหนึ่งจึงคิดเป็นสูตรเลยว่าเวทนาคูณความไม่อยากมีเวทนาคือทุกข์ภาษาอังกฤษก็คือ pain multiplied by resistance to pain equals suffering ถ้ามี pain มีเวทนามากมี resistance คือไม่อยากมีโตดด้านไม่ชอบมากคูณไปแล้วทุกข์มากเลยฮะถ้ามีเวทนาน้อยแต่ resistance ความไม่อยากมีเวทนามากคูณไปแล้วก็มากเหมือนกันทุกข์มากแต่ถ้ามีเวทนามากแต่มี resistance มีการต่อต้านมีความรังเกียจมีการปฏิเสธน้อยคูณไปแล้วก็ไม่ทุกข์ suffering ก็น้อยแต่ที่สำคัญคือถ้ามี pain เท่าไหร่ครับ pain มาก pain น้อยแต่ถ้าไม่มีวิภาวตัณหาไม่มีการต่อต้านไม่มีการปฏิเสธเป็นต้นเป็นศูนย์คุณศูนย์ก็ศูนย์เรียกว่ามี pain แต่ไม่มี suffering ไม่มีทุกข์นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติต้องการจะอยู่ในโลกที่ไม่มี pain ไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้านะตอนพระพุทธเจ้าอายุมากแล้ว ทุกพระองค์ก็มีเวทนานะอย่างไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกตรงกลางคืนแล้วพระพุทธองค์ทรงเรียกพระอานนท์มาอานนท์พระตถาคตบวชหลังจะไปพักผ่อนหน่อยให้พระอานนท์เทศต่ออันนี้แม้แต่พุทธองค์นี้บวชหลังก็ต้องไปนอนต้องไปพักผ่อนก่อนที่พุทธองค์พระปรินิพพานแหมก็ท้องเป็นปิดใช่ไหมคือพุทธองค์มีเวทนามีทุกขเวทนาเหมือนกันแต่เพราะไม่มีอัตตาตัวตนเพราะไม่มีวิภาวตัณหาไม่มีการต่อต้านไม่มีการปฏิเสธก็เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวมันคุณศูนย์วิภาวตัณหาเป็นศูนย์หรือไม่มีกายก็สักแต่ว่ากายไปดังการปฏิบัติเราไม่หวังว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนบางคนก็เลือกฐานอาหารที่มีแต่อาหารดีๆอาหารที่ไม่อาหารขยะก็ไม่ทานคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ทานอะไรก็ไม่ทานมันก็เกิดประมาทว่ามีสิทธิที่จะแข็งแรงตลอดกาลนานบางคนก็ทำโยคะทำชิกงทำนั่นทำเนี่ยแล้วก็ประมาทว่าเพราะทำสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเจ็บใครได้ป่วยไม่น่าจะตายได้ลึกๆมือจะคิดอย่างนั้นนะพอเกิดความเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็น้อยใจเลยแม้เสียเวลาเปล่าๆนี่หลายครั้งโอ้ทำไมนึกถึงที่คนอื่นเขากินไอศกรีมคนอื่นเขากินแฮมเบอร์เกอร์นี่ปฏิเสธไปดูแลสุขภาพสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้จนได้เสียดาย ว่าไม่มีการรับประกันหรอกว่าดูแลร่างกายจะได้แข็งแรงตลอดไปเพราะคนเราก็มีกรรมที่ตัวมาที่เราประเมินไม่ได้ างทีก็เป็นสิ่งแวดล้อมเราก็ทำเพราะเป็นสิ่งที่ควรทำดูการดูแลสุขภาพก็ควรจะดูแลแต่ก็ไม่ได้ทำให้มีสิทธิที่จะไม่ต้องเจ็บที่จะไม่ต้องมีทุกขเวทนาแต่เราฝึกเพื่อว่าเรื่องของกายก็สักแต่ว่าของกายไม่ลุกลามไปถึงจิตใจดังการศึกษาธรรมเขาอยากให้เราศึกษาตรงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัณหากับทุกข์เราจะไม่ต้องไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปน้อยใจมันเป็นเพราะตัณหาเกิดความทุกข์ทางใจรู้ได้เลยว่าต้องมีตัณหาข้อใดข้อหนึ่งมันจึงทุกข์อย่างนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและตัวชวนให้เป็นทุกข์บางทีก็จัดการได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้แน่นอนก็คือตัณหาอยู่ในใจและเราฝึกสติเราเจริญสติกับลมหายใจเรานั่งสมาธิเดินจงกรมคอยเฝ้าสังเกตกายใจในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นชัดขึ้นความเกิดขึ้นของตัณหาความดับไปของตัณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัณหากับทุกข์ความดับทุกข์เพราะตัณหาดับอริยสัจสี่ก็จะเริ่มปรากฏชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติของเราเอาละวันนี้เราคงให้ข้อคิดพอสมควรในเวลา